1393สงสัยในการภาวนากราบในการหลวงพ่อครับกับผมมีข้อสงสัยในการภาวนาอีกครับคือว่าเมื่อจิตผมสงบลงจนคำบริกรรมชัดเจนแล้วหลายครั้งจะปรากฏคล้ายแสงกระพริบทีๆขึ้นอาการเหมือนเปลือกตากระตุกทีๆพอเห็นแสงผ่านเข้ามาซึ่งอาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่จิตสงบดีแล้วและเป็นช่วงท้ายๆของการภาวนาเท่านั้นผมจึงอยากทราบว่า 1. อาการดังกล่าวคืออะไรครับ 2. ในขั้นอัปปนาสมาธิจะมีระยะเวลาทรงตัวประมาณเท่าใดครับข้อนี้คำถามเพราะอยากรู้เฉยๆยังทำไม่ถึงหรอกอยากรู้เฉยๆยังสงสัยไงสงสัยฉะนั้นสิ่งที่ว่า 1. อาการดังกล่าวคืออะไรครับแสงกระพริบทีๆเห็นไหมแล้วกระตุกต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเมื่อเราบอกว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงหลังที่จิตสงบดีแล้วแต่ช่วงของช่วงท้ายๆของการภาวนาจะร่วมช่วงเริ่มต้นทำมันไม่เป็นนะช่วงเริ่มต้นไม่เป็นเพราะเราตั้งสติดีใช่ไหมพอตั้งสติดีเนี่ยจะตั้งสติดีด้วยแล้วจิตมันเป็นปกติเราจะบอกว่าของเวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนนะรถเราเปรียบเหมือนรถถ้าจอดอยู่เนี่ยไม่มันก็ไม่กระดิกหรอกแต่ถ้าล้อมได้เคลื่อนล้อรถได้หมุนไปเห็นไหมหมุนช้าไม้ก็ขึ้นแค่เล็กน้อยถ้ารถล้อมันหมุนไวขึ้นไม้ก็จะขึ้นสูงขึ้นจิตของคนในปกติเนี่ยมันไม่รับรู้อะไรหรอกฉะนั้นถึงบอกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมที่เขาบอกว่าไม่ต้องทำสมาธิเข้าใจความคิดอย่างนั้นคือรถเขาจอดนิ่งนิ่งรถจอดนิ่งนิ่งมันจะไปถึงเป้าหมายได้ไหมรถจอดอยู่รถไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่รถไม่ได้วิ่งไปอยู่รถจะถึงเป้าหมายได้ยังไงรถมาถึงเป้าหมายได้รถมันต้องออกจากที่รถต้องเคลื่อนตัวออกไปพอเคลื่อนตัวไปไม้มันก็จะดิ่งไม้มันก็จะขึ้นพี่พอไม้มันจะขึ้นอ่ะพอไม้มันขึ้นก็ไม้นี่มันเพื่อวัดความเร็วของรถว่ารถมีความเร็วมากน้อยแค่ไหนจิตถ้ามันจะสงบจิตถ้ามันมีกำลังของมันจิตมันมีการเปลี่ยนแปลงของมันนี่คือการเปลี่ยนแปลงของจิตไงถ้าการเปลี่ยนแปลงของจิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปท่านบอกการเปลี่ยนแปลงลงไปเนี่ยโดยที่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านก็บอกพยายามทำจิตสงบเพิ่มมาถ้าจิตเห็นนิมิตเราก็พยายามกลับมารู้ที่พุทโธแต่รู้พุทโธแล้วมันก็ไม่ออกไม่ส่งออกมันก็ไม่รับรู้อะไรแต่ถ้าคนมันจิตมันคึกจิตกระนองจิตที่มันมีอำนาจวาสนาจิตที่มันคึกกระนองก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่คอยควบคุมคอยชี้แนะไม่ให้มันเหิมเกิมไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางเนี่ยมันเป็นพันธุกรรมของจิตแม้วุฒิภาวะเนี่ยพันธุกรรมของมันเห็นไหมกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนกรรมจิตเนี่ยมันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มันได้สร้างสิ่งใดมาเนี่ยจิตมันแตกต่างหลากหลายเพราะมีจิตแตกหลากหลายเนี่ยพอเรามันเป็นไปเห็นไหมเราบอกว่าถ้าครูบาอาจารย์ที่เป็นจริงพระกรรมฐานครูบาอาจารย์เราต้องทำความสงใจเข้ามาถ้าใจสงบแล้วมันก็เห็นเนี่ยคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิถ้าสมาธิมันก็มีเห็นไหมคณิกะสมาธิทั่วคราวอุปจาระคือจิตมันมั่นคงขึ้นมาแล้วออกรับรู้ออกวิปัสสนาคือออกรับรู้ในกายในเวทนาจิตธรรมคือระดับเนี่ยถ้าเข้าไปอัปปนาสมาธิคือเข้าไปพักผ่อนให้มันสงบร่มเย็นไปสร้างฐานกำลังของมันแล้วมันคลายตัวออกมาอัปปนาสมาธิจะฝึกฝนในสิ่งใดไม่ได้อัปปนาสมาธิคือเข้าไปพักแล้วอัปปนาสมาธิเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งของใจแต่อัปปนาสมาธิเนี่ยจะเกิดปัญญาขึ้นมาไม่ได้เพราะคนมันไปพักผ่อนเต็มที่มันจะทำงานของมันไม่ได้ทำงานไม่สะดวกมันต้องคลายตัวออกมาคลายตัวออกมาก็เป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยอุปจาระคือรอบรู้มันพิจารณาของมันเห็นไหมมันต้องมีสมาธิมันต้องมีจิตจริงอ่ะจิตจริงจิตมีสมาธิจิตมีหลักมีเกณฑ์ขึ้นมาไปเห็นกายเห็นตนาเห็นจิตธรรมตามจริงมันเป็นสติปัฏฐาน4ตามความเป็นจริงแต่จิตเราปกติรถมันจอดเฉยรถมันจอดเฉยๆแล้วบอกรถเนี่ยรถจะไปกรุงเทพแล้วรถจะไปเชียงใหม่รถจะไปภูเก็ตรถไปถึงหมดเลยไปถึงด้วยความนึกคิดไปถึงด้วยจินตนาการแต่รถมันจอดอยู่กับที่รถจอดอยู่ที่ก็เพราะเราไม่ยอมทำสมาธิไงเราไม่ยอมให้รถมันมีการเคลื่อนไหวไงเราก็เคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วเกิดนิมิตเคลื่อนไหวไปแล้วเนี่ยมันจะอันตรายเคลื่อนไหวไปแล้วเนี่ยมันจะตกถนนเคลื่อนไหวไปแล้วเดี๋ยวคนขับจะหลับในเคลื่อนไหวไปแล้วผิดไปหมดเลยมันวิตกวิจารไปหมดเลยบอกรถเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะควบคุมรถไม่เป็นแต่ถ้าคนจะทำงานเนี่ยรถต้องเคลื่อนไหวโลจิสติกเนี่ยการขนส่งมวลชนมันต้องมีการขยับขับเคลื่อนมันมีการขนส่งมันมีการขนสัมภาระมันต้องมีการกระทำของมันมันถึงจะเป็นความจริงของมันถ้าเป็นความจริงของมันเห็นไหมถ้าความจริงมันจะเกิดอาการแบบที่เป็นเนี่ยถ้าอาการเป็นเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติเป็นของท่านแล้วเนี่ยถ้าเกิดอาการสิ่งใดเห็นไหมท่านก็จะแก้ไขนี่ไงพระกรรมฐานติดกุกติดอาจารย์ก็แบบเนี้ยสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ตอบย้ำเราจะทำให้เป็นเราก็จินตนาของเราไปพอเราภาวนาเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคขึ้นมาท่านก็ไปปรึกษาท่านก็จะแก้ไขให้เราถ้าแก้ไขเราเนี่ยเห็นไหมที่หลวงปู่ดูลบอกว่าเนี่ยความรู้สิ่งที่เห็นนั้นเห็นจริงไหมจริงจริงเห็นจริงจริงแต่ความเห็นนั้นไม่จริงไม่จริงไม่จริงเห็นไหม พราะเราไปรู้ไปเห็นของเราจริงๆเราไปสัมผัสของเราจริงๆจิตเราไม่เราเป็นของเราจริงๆแล้วไปถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกไม่จริงไม่จริงน่ะโอ้งงแล้วนะมีปัญหาละถ้าครูแต่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านภาวนาของท่านเป็นนะสิ่งที่เห็นจริงไหมเออเห็นจริงๆแต่ความเห็นมันยังไม่จริงเพราะเป็นอุปทานความเห็นเพราะเห็นโดยกรรมความเห็นโดยที่ว่ามันส้มหล่นเห็นไหมถ้ามันเป็นจริงมันเป็นยังไงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านใช้อุบายเพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์ต้องเป็นอย่างนั้นมาก่อนครูบาอาจารย์ล้มลุกคลานมาก่อนนะถ้าล้มลุกคลานมาก่อนถ้าล้มลุกคลานแล้วถอยล้มลุกคลานแล้วก็ไปยึดโลกียปัญญาไปยึดในฐานะของความเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมที่เรียกว่าเป็นโลกเป็นวิทยาศาสตร์นั่นวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ทางคำนวณมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทางธรรมมันไม่ใช่พุทธศาสตร์ถ้ามันวิทยาศาสตร์ทางธรรมขึ้นมาใหญ่มากจิตมันสงบเข้ามาแล้วมันพัฒนาของมันขึ้นไปยังไงนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่วิทยาศาสตร์ทางธรรมวิทยาศาสตร์เป็นนามธรรมไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทางการคำนวณอย่างนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์อย่างนั้นมันคำนวณแล้วผิดไม่ได้นะผิดออกนอกทางไม่ได้เลยแล้วจิตคนมันมีหนึ่งเดียวเหรอจิตคนนี่มันจะเหมือนกัน 100% เหรอถ้าจิตคนเหมือนกันพระพุทธเจ้าจะมีซ้อนๆๆๆกันพระพุทธเจ้าเกิดเต็มเลยพระพุทธเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยทำไมพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวเอกนามกิงจะมีได้ผลเดียวมีได้มีองค์เดียวแต่ละยุคแต่ละคราวเพราะอำนาจวาสนามีพุทธวิสัยเนี่ยสาวกสาวกะไม่ได้ขี้ตีนเลยไม่ได้ขี้ตีนพระพุทธเจ้าเลยแล้วจะไปใช้เหมือนกันขนาดว่าเกิดมาร่วมชาติร่วมยังไม่เหมือนกันเลยมันเหมือนกันมันไม่มีไงถ้าเกิดมันก็ไม่มีไหนมั้ยเนี่ยพูดถึงว่าถ้าจิตมันกระพริบจิตมันเป็นมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยอาการดังกล่าวมันคืออะไรครับอาการดังกล่าวเห็นมั้ยพอล้อของรถมันหมุนฮะไมค์มันก็ขึ้นมันก็บอกอาการเห็นมั้ยเนี่ยเวลาเราปฏิบัติกันเนี่ยเราอยากได้เราอยากได้ธรรมโอสถเราอยากได้ความสุขความระงับขึ้นมาได้ความสุขความสุขมันขึ้นมาเห็นมั้ยอย่างเช่นบ้านเนี่ยเวลาเราไปกินอาหารรสชาติที่มันอร่อยเนี่ยโอ้เราชอบใจนะแต่ไปกินสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่รสของอาหารที่มันเป็นธรรมชาติขึ้นมาแล้วว่าไม่อร่อยเห็นไหมดูสิธรรมของสมเจ้าเนี่ยถ้าเป็นธรรมะเห็นไหมน้ำใสจืดน้ำใสสะอาดจืดสนิทเย็นเนี่ยธรรมแล้วมันไม่มีโทษกับใครเลยไม่มีโทษกับร่างกายไม่มีโทษกับอะไรเสียแต่ถ้าเราไปกินนะกินน้ำสะอาดเนี่ยกินแล้วน้ำสะอาดมันก็มีอยู่ทั่วไปดูสิเราอยู่ในแหล่งน้ำเราโดนสมบูรณ์เกิดในเวทสมควรไงมีแม่น้ำลำคลองเยอะแยะไปหมดไปดูไปที่เขาเกิดไปในประเทศที่อัตคัดขาดแคลนดิเขาไม่เคยกินน้ำใสน้ำสะอาดเลยน้ำของเขาไปกินโดยรวมรู้ชื่อของเขาเท่านั้นน่ะเนี่ยพูดถึงว่าเวลาถ้าจิตมันสงบในธรรมโอสถเนี่ยพอเราจิตเราสงบเรากลับไม่รู้อีกเพราะจิตสงบยังงงๆนะเอ๊ะมันคืออะไรแต่ถ้ามันมีรสเจ็บรสปวดรสทุกข์รสระทมหัวใจโอ้อันนี้ดีรสที่มันเจ็บช้ำน้ำใจเออเนี่ยดีสะใจดีแต่ถ้ามันไปพอมาส่งเข้ามาอะไรเนี่ยเนี่ยไปถามครูบาอาจารย์ไงเนี่ยฉะนั้นผลคนที่มันเป็นอย่างนี้มันถึงจะเป็นความจริงถ้าเป็นความจริงนะสิ่งอาการดังกล่าวมันคืออะไรอาการดังกล่าวเห็นไหมถ้าแสงกระพริบตีทีเนี่ยเห็นไหมมันจะพูดสิ่งใดกำหนดพุทโธไว้ชัดๆถ้าพุทโธนะถ้ากำหนดลมหายใจก็ลมหายใจไว้ชัดๆกำหนดอะไรก็ได้ฉะนั้นบอกจำไม่ต้องจำเป็นต้องพุทโธแล้วพุทโธแล้วนี่พุทโธเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สูงสุดพุทธานุสติเนี่ยเราลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกถึงพุทโธเนี่ยนะเราก็เอานี่เป็นตัวตั้งแต่ถ้าเราจะอาปานสติเรากำหนดมรณานุสติกำหนดอะไรก็ได้ต้องมีกำหนดถ้าไม่กำหนดเนี่ยมันเลื่อนลอยไม่กำหนดจิตมันเล่ร่อนถ้าเรากำหนดมาบังคับให้มันลงตรงนี้แล้วมันจะต่อต้านมันจะทำแล้วมันไม่ได้ผลของมันต่อต้านเพราะอะไรต่อต้านเพราะคนกิเลสหยาบคนกิเลสหนาถ้าคนกิเลสบางเนี่ยโธ่พุทโธเมื่อไหร่ผมก็ทำได้พุทโธเนี่ยผมได้ทำตลอดเวลาเนี่ยคนกิเลสเบาบางไงแต่กิเลสเบาบางมันก็เล่ร่อนนะผมกำหนดเมื่อไหร่ก็ได้ผมกำหนดได้หมดเลยแล้วผมก็เป็นสมาธิเหมือนว่างๆไปหมดเลยไปไหนแล้วเป็นไงไม่รู้มันต้องชัดๆถ้าใช่เนี่ยจะหยาบจะละเอียดเราเกาะไว้ถ้าเกาะไว้เพื่อให้จิตมันอยู่มีที่มีคำบริกรรมมีฐานของมันแล้วถ้าลงมาก็เป็นอย่างเงี้ยถ้ามันเห็นไหมหลายครั้งปรากฏเป็นแสงกระพริบอาการเหมือนตากระตุกถ้าอาการตากระตุกเนี่ยกำหนดไว้เฉยๆกำหนดไว้เฉยๆไม่ต้องไปรับรู้ถ้าอาการเปลือกตากระตุกแล้วก็ทำไมมันถึงกระตุกเพราะเหตุใดนะเนี่ยจิตมันเกาะธรรมดาควรเกาะที่พุทโธมันก็ไปเกาะที่อาการกระตุกของตาและพอไปเกาะที่อาการเนี่ยเปลือกตามันกระตุกใช่ไหมเราคอยรับรู้มันนะพอเดี๋ยวกระตุกนะเดี๋ยวมันจะเป็นแผ่นดินไหวเลยล่ะมันจะกระตุกแรงมากมันจะกระตุกเพราะอะไรเพราะจิตไปยึดตรงนั้นแล้ววิธีแก้นะมันจะกระตุกเราก็รับรู้ระวังไว้กลับมาที่พุทโธเนี่ยอาการที่แผ่นดินไหวนะแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานไปแล้วนะเวลากระตุกแล้วมันปล่อยพลังงานไปแล้วมันไม่มีละอีกนาอีกความยันสะสมพลังงานมันถึงจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งต่อไปนี่ก็เหมือนกันพอกระตุกเนี่ยเรากังพุทโธเห็นไหมมันปล่อยพลังงานไปละมันจะเบาลงนี่เหมือนกันอาการอะไรจะเกิดขึ้นรับรู้ไม่ใช่มันไม่มีรับรู้แล้ววางเพราะเราไม่ต้องปรารถนาสิ่งนั้นเราปรารถนาความสงบของใจเราปรารถนาจิตเรามั่นคง จะรับรู้สิ่งใดรับรู้แล้ววางไว้วางไว้อย่าไปสนใจถ้าสนใจเนี่ยมันจะไปตอกย้ำตรงนั้นจะไปคิดถึงตรงนั้นแล้วมันก็ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะถ้ามาถึงตรงนี้มาถึงครึ่งทางแล้วถ้ากระตุกกระตุกมาได้ครึ่งทางแล้วเราจะตอบต่อไปยังไงมันก็กระตุกกระตุกอยู่งั้นอ่ะสิ่งอะไรแล้วแต่มันเป็นอุปสรรคหมดใช่ไหมกรรมพันธุปันกรรมปฏิสารโนใช่ไหมเนี่ยคนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทุกอย่างอันนี้วางไว้แล้วกำหนดพุทโธหรือใช้อาชัดเจนเข้าไปชัดเจนเข้าไปเดี๋ยวสิ่งนี้จะหายหมดเพราะวิตกวิจารปิติสุขเอเทกตาลมวิตกวิจารเกิดปิติเกิดอาการต่างๆเกิดปิติเกิดความสุขเดี๋ยวมันเกิดความตั้งมั่นมันจะผ่านของมันไปแล้วผ่านของมันเราจะรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นทางผ่านมันต้องมีของมันเนี่ยเวลาทำสิ่งใดมันจะมีเหตุมีผลของมันแต่ถึงสุดท้ายแล้วเราต้องการความสงบระงับต้องการสมาธิและความสงบของใจเข้ามาในขั้นข้อที่สองในขั้นอัปปนาสมาธิจะมีระยะเวลาทรงตัวประมาณเท่าไหร่ครับข้อนี้ถามผู้อยากรู้เฉยๆอัปปนาสมาธิของครูบาอาจารย์นะอย่างเช่นที่หลวงตาท่านเล่าบ่อยที่ว่าอาจารย์เนตรเนี่ยมั้ยที่กำหนดเสือมางับคอเนี่ยลงทีนึงอ่ะ 4-5 ชั่วโมงบางองค์เนี่ยลงทีนึง3ชั่วโมง4ชั่วโมงลงบางทีลงเล็กน้อยก็มีแต่บางคนถ้าใช้ปัญญาสมาธิมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนั้นอัปปนาสมาธิคำว่าลงมากลงน้อยเนี่ยมันอยู่ที่คนชำนาญแล้วคนทำได้คล่องแคล่วแค่ไหนแล้วถ้าคนชำนาญจะเข้าไปพักแล้วมันอัปปนาสมาธิกับเวนะสัญญาไนยอายตนะสมาบัติเนี่ยมันลึกซึ้งมันจะลึกซึ้งไปเป้าหมายอันนั้นเลยอัปปนาสมาธิเนี่ยเนวะสัญญานาสัญญตนะไงสมาบัติ8อะสมาบัติ8นั้นมันเข้าออกอย่างนึงสัมมาสมาธิอัปปนาสมาธิเข้าอีกอย่างนึงสัมมาสมาธิคําว่าสมามิสัมมาสมาธิอันนี้มันเป็นความชํานาญของคนนะถ้าชํานาญแล้วมันจะเข้าใจว่าอัปปนาสมาธิเป็นยังไงเนี่ยสมาบัติ8เป็นยังไงเนี่ยนิโรธสมาบัติเป็นยังไงเนี่ยมันฉะนั้นเรื่องฌานเห็นมั้ยฌานนี่เป็นอจินไตยอะอจินไตย4เรื่องพุทธวิสัยเรื่องโลกเรื่องกรรมเรื่องฌานเรื่องสมาธิเนี่ยมันแตกแขนงไปได้เยอะแยะเวลาไปอ่ะมันเป็นอจินไตยอันนึงเลยล่ะอันเนี้ยแต่พูดถึงว่าก็ถามว่าแล้วมันมีระยะทรงตัวเท่าไหร่และทรงตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้แล้วเนี่ยจะภาวนาไม่ได้เพราะเรากำหนดระยะทรงตัวเท่าไหร่เข้าอัปปนาสมาธิตรง1ชั่วโมงถ้าเลยชั่วโมง1ชั่วโมงไปก็ไม่ใช่อัปปนาสมาธิถ้าเข้าอัปปนาสมาธิไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ไม่ใช่อัปปนาสมาธิเราไปสร้างกรอบของเราเองไงอัปปนาสมาธิเนี่ยรวมใหญ่เวลาเข้าไปรวมแล้วเป็นยังไงแล้วเวลารวมใหญ่จากการใช้ปัญญาเวลากิเลสมันขาดนั่นเป็นอีกเรื่องนึงอีกอ่ะมันเนี่ยดูตาท่านเวลาตรงตาท่านเทศถึงการพิจารณากายเป็นกายจิตที่ไม่ทุกข์แล้วมันรวมลงนะมันรวมลงเนี่ยเวลามันพิจารณามันปล่อยแล้วมันรวมลงอีกรวมลงแล้วทุกข์ยัตถาภูตังเนี่ยรวมลงมันปล่อยมันขาดเกิดญาณทัศนะขึ้นมาอีกโอ้เห็นไหมมันไม่เกี่ยวกับสมาธิละมันไม่เกี่ยวกับเรื่องฌานสมาบัติละมันเป็นเรื่องของปัญญาไปละแต่ปัญญาต้องมีสมาธิมารองรับนี่พูดถึงว่าอัปปนาสมาธิเนี่ยเขาถามว่าอัปปนาสมาธิการระยะทรงตัวเนี่ยคือบอกอยากรู้เฉยๆครับอยากรู้เฉยๆมันก็เลยไม่รู้ถ้าจะรู้มันต้องภาวนาให้รู้แล้วมันจะเป็นของมันอันนี้พูดถึงว่าสงสัยในการภาวนานะ1394อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงกราบมัสการพระอาจารย์ครับได้ฟังเทศนาตอบคำถามของพระอาจารย์แล้วรู้สึกว่าจิตดวงนี้มีอะไรที่สลับซับซ้อนเหลือเกินแต่ก็ไม่ท้อนะครับเพราะรู้ว่าชาติหน้าจะได้เกิดมาเป็นคนหรือเปล่าอยากจะทำให้ถึงที่สุดจะยึดเอาพุทโธไว้เป็นที่พึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามกล่าวถึงหัวข้อคำถามช่วงเวลาที่ผ่านมา1อาทิตย์รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของตัวเองว่ามีความต้องการทางเพศลดลงมีสติมากขึ้นมองเห็นว่าสิ่งใดคือทุกข์สิ่งใดเป็นสุขบังหน้าทุกข์จึงเกิดคำถามดังนี้ครับ 1. ความต้องการทางเพศที่ลดลงเป็นสิ่งที่ดีต่อการปฏิบัติก็คือผลที่เกิดจากมรรคใช่หรือไม่ครับ 2. เวลาเจอสิ่งกระทบจะเกิดความรู้สึกที่กังหน้าอกพอกำหนดให้ความรู้สึกนั้นเป็นพุทโธสักพักก็เกิดความสงบอย่างนี้ถือเรียกว่าอะไรครับต้องรบกวนท่านอาจารย์อีกครั้งนี่คือคำตอบนะคำถามที่ว่านี่พูดถึงว่าได้ฟังเทศท่านอาจารย์ตอบถึงจิตดวงนี้ที่มีอะไรสลับซับซ้อนเหลือเกินสลับซับซ้อนเหลือเกินคำว่าสลับซับซ้อนเหลือเกินเนี่ย ระดับซับซ้อนเนี่ยมันคนที่กิเลสไงถ้าทิพพาปัญญาเนี่ยการปฏิบัติปฏิบัติง่ายรู้ง่ายปฏิบัติไปแล้วก็รู้ไปเลยแต่คำว่าระดับซับซ้อนเนี่ยเหมือนคนที่มีปัญญาเนี่ยมันลื้อค้นไงลื้อค้นว่าจิตเนี่ยพูดคำว่าถ้าลื้อค้นจิตเนี่ยมันเข้าไปเห็นว่ากิเลสมันพลิกแปลงกิเลสมันมีแง่มุมกิเลสมันมีซับซ้อนไงนั้นเวลาท่านเนี่ยหลวงปู่มั่นหลวงตาที่ท่านเทศอ่ะท่านเทศเห็นไหมเนี่ยความมหัศจรรย์ของจิตหลวงท่านเทศนะรากเหง้าของจิตเนี่ยหลวงตาท่านจะเทศเรื่องเล่ห์กลนะคำว่าสลับซับซ้อนคือเล่ห์กลของกิเลสไงกิเลสมันก็อยู่กับใจของเราเนี่ยมันก็ใช้ใจของเราเนี่ยพลิกแพงหลอกเราเองมันเอาตัวเรื่องของเราก็หลอกเราแล้วเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราศึกษาธรรมกับองค์สมเด็จสัมมาเจ้าไปก็ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมสิ่งนี้เป็นเข้าใจว่าเป็นธรรมพยายามเทียบเคียงไงมันคู่เหมือนน่ะคู่เหมือนแต่ไม่เหมือนคู่เหมือนแต่ไม่จริงนี่ก็เหมือนกันเวลาเราพิจารณาของเราไปเนี่ยเราก็ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความสลับซับซ้อนที่กิเลสมันเอาสิ่งนี้มาพลิกแพงมาเป็นประโยชน์ของมันเนี่ยพอเราศึกษาธรรมกับองค์สมเด็จสัมมาสัมเจ้าเนี่ยกิเลสมันก็สร้างภาพให้เหมือนทำเหมือนทำเนี่ยความเป็นไปเหมือนกันเลยแต่ความจริงเป็นกิเลสเอาธรรมะของพระเจ้ามาบังเงามาใช้หลอกเราเห็นไหมเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเทศป้องกันไว้ไงคือเทศของหลวงปู่มั่นเทศของหลวงตาเทศของครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะพยายามบอกเลขคนของมันไงจะบอกเลขกลวิธีการช่อฉนความเป็นไปของมันไงแล้วพอบอกขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกว่าโอ้โหฟังเทศแล้วจิตดวงนี้มันสลับซับซ้อนเหลือเกินเนี่ยมันสลับซ้อนไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยเวลามันสมัยพุทธกาลมีพระบวชมาในพุทธศาสนาแล้วนู่นก็ผิดนี่ก็ผิดโอ้ยวินัยเยอะแยะไปหมดเลยไปหาองค์สมเด็จเจ้าบอกจะศึกไม่ไหวอะไรก็ยุ่งไปหมดเลยทำไมถึงศึกอ่ะโอ้โหวินัยมันมากเหลือเกินมันไม่ไหวอ่ะรักษาไม่ไหวศึกดีกว่าองค์สมเจ้าบอกว่าถ้าวินัยเหลือข้อเดียวได้ไหมถ้าวินัยเหลือข้อเดียวอยู่ได้ไหมได้ถ้ามีข้อเดียวอยู่ได้เลยถ้าวินัยถ้าข้อเดียวไม่ศึกท่านบอกว่ารักษาวินัยข้อเดียวพอรักษาใจไว้รักษาใจของตัวเองถ้ารักษาใจเราไม่มีเจตนาทำความผิดคนเรามันผิดพลาดไปเนี่ยมันก็ผิดพลาดไปโดยที่ไม่มีเจตนาเห็นไหมเนี่ยมันสลับซับซ้อนทั้งหมดนี่ก็เหมือนกันถ้าจิตมันสลับซับซ้อนเพราะเลขกลของมันเนี่ยลูกมันหลานมันเหลนมันปู่มันพ่อมันอ่ะมันช่วยกันหลอกจิตยังไงแต่ถ้าเราจะปฏิบัติเราไม่สนใจใครเลยตั้งสติดูจิตของเราไม่ซับซ้อนอ่ะต่อหน้านี่แหละแต่พอเราปฏิบัติไปแล้วมันมีเลขกลคือมันทำให้เราล้มคุกคานอ่ะเนี่ยเราก็อยากรู้ทำไมมันผิดอย่างนี้ทำไมเราทำแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยเราก็อยากรู้พออยากรู้เนี่ยมันก็เนี่ยมันก็สลับซับซ้อนละนี่พูดถึงว่าทำไมมันจิตมันถึงสลับซับซ้อนขนาดนั้นหลวงปู่สาวหลวงมั่นท่านเป็นของท่านท่านถึงบอกถึงเลขกลของมันได้แต่คนที่ไม่รู้จริงนะมันก็บอกว่านี่เป็นธรรมเนี่ยเลขกลของมันน่ะเลขกลของเกศทั้งหมดอ่ะแล้วบอกว่าเป็นธรรมเห็นมั้ยเนี่ยจริตของคนไม่เหมือนกันกรรมพันธุกรรมติปฏิสรณโณมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นพึ่งอาศัยคนที่เขาฉลาดเขามีอำนาจวาสนาของเขาเนี่ยเขารู้ทันของเขาเขาก็เลยบอกว่ากิเลสก็ไม่มีอะไรเลยแต่เรายังสู้มันไม่ได้เท่านั้นเองแต่เราก็เลยตั้งความหวังไว้ว่าถ้าเรามีกำลังขึ้นมาเราก็จะต่อสู้กิเลสให้เป็นผ่านไปเลยเป็นผ่านเนี่ยง่ายๆทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็เอาไว้ก่อนนะเนี่ยคนมีวาสนานะบอกโอ้กิเลสเนี่ยฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้เรารู้หมดแล้วเราศึกษาธรรมพระเจ้ามาหมดแล้วเราไว้เวลาพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะฆ่ากิเลสเลยตอนนี้ก็เอากิเลสเอาไว้ก่อนแล้วก็ยังใช้ชีวิตไว้ก่อนเออคนนั้นเก่งคนนั้นเขามีความมีสติปัญญาเนี่ยด้วยความประมาทของคนแค่นี้แหละกิเลสมันหลอกแค่นี้แหละหลอกว่าเองฉลาดหลอกว่าเองเก่งแล้วมันก็รอไงรอว่าเมื่อไหร่เองจะตายไงพอตายแล้วเออไปซะกูจะดูขี่หัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อยู่กับใจเราไปเรื่อยๆเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยคำถามนะหนึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในการปฏิบัติครับเนี่ยความต้องการทางเพศลดลงเห็นไหมมันถามว่าหนึ่งความต้องการเพศที่ลดลงเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินี่คือผลที่เกิดจากการใช้มรรคใช่หรือไม่มันใช่อยู่แล้วไงเพราะว่าการปฏิบัติเขาถือพรหมจรรย์การถือพรหมจรรย์เห็นไหมการถือพรหมจรรย์ถ้าการมีความต้องการทางเพศการไม่ต้องการเพศเนี่ยการมาราคะเพราะการมาราคะเนี่ยสิ่งเนี้ยเห็นไหมเนี่ยในพระไตรปิฎกนะท่านบอกเลยนะเนี่ยมันเหมือนงูเห่าหลุมฐานไฟเราต้องหาทุกอย่างมาป้อนมันหลุมฐานเพลิงเนี่ยแล้วเราหาทุกอย่างมาป้อนหลุมฐานเพลิงเนี่ยอะไรจะป้อนมันไหมเราไม่มันเผาไหม้หมดไงมันไม่มีอะไรเหลือเลยอ่ะฉะนั้นเราจะมาแสวงหาให้มันสมบูรณ์ให้มันครบถ้วนอ่ะมันไม่มีพอไม่มีปั๊บเราถือพรหมจรรย์ซะถ้าพรหมจรรย์อ่ะหลุมฐานเพลิงมันต้องการเชื้อเพลิงใช่ไหมโอ้มันก็ดิ้นในใจไงมันดิ้นในใจนี่พอมันภาวนาขึ้นมาเออความต้องการของเชื้อนะหลุมฐานเพลิงมันน้อยลงเนี่ยความต้องการทางเพศมันลดลงสิ่งนี้ต่อดีต่อการปฏิบัติไหมก็ดีไง ดีต่อการปฏิบัติเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติมันซื่อตรงเราปฏิบัติของเราเราไม่ต้องการสิ่งใดเราพยายามต่อสู้ด้วยสติด้วยปัญญาเห็นไหมพอต่อสู้ด้วยสติด้วยปัญญารู้เท่าทันกบหลุมฐานเพลิงนั้นก็จบเนี่ยพรหมจรรย์ชีวิตพรหมจรรย์แต่ถ้ามีหลุมฐานผ่านเพลิงนั้นโลกเนี่ยมีปัญหากันก็เพราะเรื่องนี้ทั้งนั้นน่ะแม้แต่พระอินทร์ยังแย่งชิงกันเลยเทวดาลบกันเพราะอะไรเนี่ยก็เพราะเรื่องนี้ทั้งนั้นแต่เพราะเรื่องนี้ทั้งนั้นเราถึงเห็นไหมเนี่ยกามคุณ5สิ่งที่มีสิทธิ์เป็นอย่างเขาเป็นคุณของเขานะเป็นการมาคุณคุณหมายถึงว่าการสืบต่อของวัตตะมันก็มีการสืบต่อมีการสืบพันธุ์มีการผสมพันธุ์เห็นไหมเขาต้องรักษาไว้นะเขากลัวสัตว์จะสูญพันธุ์ขนาดที่มีแพนด้า ต้องผสมเทียมกลัวมันจะสูญพันธุ์นะสัตว์เขากลัวสูญพันธุ์นะแต่มนุษย์ไม่กลัวสูญพันธุ์นะเนี่ยสัตว์มันต้องผสมพันธุ์กันเลยนะนั่นพูดถึงทางเพศไงถ้าทางเพศเนี่ยเขาเรียกกามคุณ5หมายถึงว่าผลของวัตตะมันเป็นการสืบต่อของวัตตะมันมีการมีการสืบต่อมีเรื่องมันมีเวรมีกรรมต่อกันเนี่ยพันธุกรรมทางจิตเห็นไหมจิตมีเวรมีกรรมต่อกันต่างๆมันก็มีผลตอบสนองต่อกันแล้วอะไรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเราเกิดเป็นมนุษย์เราแยกออกเราไม่ไปสนใจเราพยายามสละออกเห็นไหมสละออกมาเพื่อเป็นพรหมจรรย์เห็นไหมปฏิบัติไม่ใช่ไปแก้กิเลสของใครปฏิบัติไม่ใช่ให้ใครยอมรับปฏิบัติไม่ใช่ให้ใครยอมนับหน้าถือตาปฏิบัติเพื่อพรหมจรรย์ปฏิบัติเพื่อเราองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ปฏิบัติเพื่อท่านปฏิบัติเพื่อท่านเสร็จแล้วเนี่ยความดีอันนั้นต่างหากล่ะความดีอันนั้นทุกคนต้องการความดีอันนั้นทุกคนต้องการให้เจืออาจารย์เราวิ่งหาครูบาอาจารย์ก็ให้ครูอาจารย์บอกทางเราท่านทำอะไรให้เราได้อ่ะท่านคอยบอกทางเราวิ่งหาท่านเห็นไหมเนี่ยที่เขาเสียดสีกันนะไอ้พวกนักล่าพระอรหันต์ไงวิ่งหาพระอรหันต์ล่าพระอรหันต์กันอ่ะเนี่ยล่าใหญ่เลยหาใหญ่เลยแต่เราเนี่ยเห็นไหมท่านทำเพื่อท่านเราก็ต้องทำเพื่อเราถ้าเราใจของเรามันเป็นไปได้เราเนี่ยไม่ต้องไปล่าที่ไหนเลยเราจะเป็นขึ้นมากลางหัวใจเราเลยถ้าเป็นกลางหัวใจเนี่ยสมเราเกิดเป็นมนุษย์พุทธศาสนาแล้วประสบความสำเร็จนี่พูดว่าถ้าความต้องการทำเป็นลดลงเป็นสิ่งดีแต่การปฏิบัติไม่ดีถ้าทางเพศมันต้องการขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราแสวงหาเรากระหืดกระหอบเราทุกข์เรายากถ้ามันลดลงเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วเนี่ยผลของพรหมจรรย์ไงอยู่แบบพรหมจรรย์อ่ะมันมีความสุขของมันอยู่มีในตัวของมันเห็นไหมแล้วถ้าปฏิบัติไปเนี่ยพรหมจรรย์เห็นไหมเราเนี่ยถ้าจิตสงบแล้วชำระล้างกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนเข้าไปเนี่ยเป็นพื้นฐานสมถกรรมฐานฐานที่แต่งการงานมิติการงานเราทำได้สองเวลาเจอสิ่งกระทบจะเกิดความรู้สึกที่กลางหัวอกพอกำหนดไปรู้สึกว่ากำหนดความรู้สึกไปที่พุทโธสักพักเกิดความสงบอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับเนี่ยความรู้สึกที่หัวอกเนี่ยมันเป็นการสะดุดจิตมันสะดุดไงจิตมันสะดุดมันสะดุดอารมณ์ก็มั๊บนะคิดเลยมันไปสะดุดอะไรปั๊บมันก็คิดไงจิตมันสะดุดถ้าจิตมันปกตินะมันก็อยู่ในปกติของมันมันไปสะดุดอะไรเนี่ยนี่มันถ้าจิตเราทำความสงบใจจิตเราปลอดโปร่งขึ้นมามันไปสะดุดไอ้ก้อนๆนะไอ้ความรู้สึกกลางหน้าอกปึ๊กแล้วเราพุทโธต่อไปมันก็หายเห็นไหมพอมันสะดุดแล้วเรามีสติปัญญารักษาต่อเนื่องไปสิ่งที่สะดุดนะเราเดินไปเนี่ยเราสะดุดใช่ไหมเราเดินไปเราสะดุดเราหัวทิ่มเลยนี่เดินไปเนี่ยเรารู้ตัวที่สะดุดเราก็ไม่สะดุดแล้วเราระวังตัวเราก็เดินข้ามไปนี่ก็มาก็พุทโธเนี่ยสิ่งที่มันสะดุดมันไปเกาะมันก็ข้ามไปมันก็ลงสมาธิจบเนี่ยมันเป็นมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยพันธุกรรมของมันแตกต่างกันไปคนแตกต่างกันไปมันก็มีความเห็นแตกต่างกันไปแต่แตกต่างกันไปเนี่ยมันถ้ามันมีความรู้สึกกลางหน้าอกเราก็พุทโธได้เนี่ยเห็นไหมอย่าทิ้งพุทโธหลวงปู่มั่นท่านสั่งเสียเวลากับหลวงตาอย่าทิ้งผู้รู้อย่าทิ้งพุทโธรับประกันไม่เสียเนี่ยมันสะดุดกลางหน้าอกเราก็กำหนดพุทโธมันจะกำหนดอะไรเรากลับมาที่พุทโธพุทโธคืออะไรพุทโธคือพุทธานุสติพุทโธคือจิตมันถ้ามันพุทธานุสติมันจิตมันมีสติมีปัญญามารักษาตัวมันเองได้เหมือนคนเห็นไหมดูสิเวลามีเหตุเพศภัยเนี่ยเขาต้องพยายามอพยพคนเขาต้องดูแลคนเพราะไม่เกิดอุบัติเหตุเห็นไหมแล้วคนก็ตื่นตกใจวิ่งกันไปนะเนี่ยวิ่งไปให้ล้นต้นไม้มันล้นทับวิ่งไปให้ตึกมันล้มทับวิ่งไปให้รถมันชนวิ่งไปหมดเลยแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญารักษาตัวเราเข้าหาที่ปลอดภัยเห็นไหมพุทโธเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตมันจะสะดุดสิ่งใดมันจะสิ่งใดเรากลับมาพุทโธหมดอะกลับมาพุทโธรักษาใจเราไว้ไม่เราจะไม่มีอุบัติเหตุเลยเราจะไม่ให้สิ่งใดจะล้มทับให้เราไปตายกลางถนนเลยไม่ต้องแต่ถ้าเราอุ้ยรู้นู่นรู้นี่รู้เก่งนะเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวรถชนตายพอรถชนตายแล้วมันก็จบนะเนี่ยเรากลับมาเนี่ยพุทโธอยู่ก็พุทโธอยู่ผู้รู้ไม่เสียถ้าอยากรู้อย่างอื่นอยากรู้มากๆไปมันจะพาไปล้มลุกคุกคานกลับมาที่นี่นะเนี่ยพูดถึงว่ามันเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมมันเป็นประสบการณ์ของการภาวนาใครภาวนาได้จะเป็นอย่างนี้ถ้าใครภาวนาได้ก็ขยันหมั่นเพียรไป1395วิธีจัดการกับจิตที่ไม่รู้จักพอ กราบนมัสการค่ะจิตใจมีความร้อนลุ่มตลอดเวลาไม่พอใจกับสิ่งที่ตนมีตนเป็นอยากได้มากขึ้นมากขึ้นเปรียบเหมือนเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาว่าเรามีไม่เท่าเขาหรือถ้ากรณีที่เรามีมากกว่าเขาก็ยังไม่พอใจคิดต่ออีกว่ามีมากกว่าเขาแค่นี้ไม่พออยากมีมากกว่าเขามากกว่านี้ทรมานกับจิตใจแบบนี้มากค่ะพยายามจัดการกับปัญหานี้ด้วยตัวเองด้วยการฟังและอ่านหนังสือธรรมะเอาข้อคิดด้านดีๆที่พอจะคิดได้มาปลอบใจตัวเองแต่ก็ดีขึ้นไม่นานก็กลับไปเป็นอีกค่ะขอความเมตตาช่วยชี้แนะด้วยเลือกชี้แนะผู้มีกิเลสหนาด้วยค่ะกรณีอย่างเนี้ยมันกรณีของที่ว่าคนโดยทั่วไปใช่ไหมมีคนฉลาดหลายคนมากเลยบอกว่าเนี่ยธรรมะขององค์สมเด็จเจ้าเนี่ยมีคุณค่ามากเวลาเขามีสติไงแต่เวลาเงินเดือนเขาออกเนี่ยเขาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่เคยใช้จ่ายพอครบเดือนเลยพอสิ้นเดือนก็ไปกู้หนี้ยืมสินทุกทีไปแล้วก็รู้นะว่าธรรมะเป็นอย่างนี้รู้นะสิ่งนี้มันไปความประหยัดความมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นความดีทั้งหมดอ่ะศึกษาธรรมขององค์สมเด็จเจ้ามันดีไปหมดเลยแต่ทำไมทำไม่ได้ก็มาถามเราเหมือนกันว่าหลวงพ่อเนี่ยผมรู้ไปทุกเรื่องเลยแต่ผมก็แพ้ทุกเรื่องเหมือนกันผมรู้ทุกเรื่องเลยแล้วผมก็ทำไม่ได้สักเรื่องหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดไปหมดดีไปหมดเลยแต่ทำไมผมก็รู้อยู่เนี่ยทำไมผมมีความผิดพลาดได้ขนาดนี้เราบอกนั่นน่ะรู้แบบนกแก้วนกขุนทองเพราะเป็นอย่างเนี้ยรู้มันต้องฝึกหัดรู้ต้องมีสติมีปัญญาคนที่เขารักษาของเขาได้เพราะเขาฝึกเขาหัดของเขามาเขาฝึกเขาหัดของเขามานะฝึกหัดมาตั้งแต่อดีตชาติฝึกหัดมาตั้งแต่อย่างองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ฝึกหัดเสียสละมาสุฝึกหัดทำทุกอย่างมาเวลาท่านจะมาจะเสียสละของท่านแบบเวชันดรท่านเสียสละด้วยความสบายใจเลยเนี่ยมาขอลูกก็ให้ลูกขอภรรยาก็ให้ภรรยาขออะไรให้หมดเลยเพราะท่านฝึกของท่านมานี่ไงเพราะท่านฝึกของท่านมาถึงเวลาท่านมาคนฟังของท่านก็สำเร็จของท่านไปนี่ก็เหมือนกันเวลาลูกศิษย์มาถามมารู้ทุกเรื่องเลยแต่ไม่เคยชนะทุกเรื่องหรือแพ้ทุกเรื่องเลยนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยให้จิตใจของเราเนี่ยที่มันรุ่มร้อนเนี่ยความว่ารุ่มร้อนเราก็รู้ละเนี่ยเราตีเป็นหลายแง่มุมปัญหาเนี่ยปัญหาหนึ่งคือว่าเนี่ยพอเรารุ่มร้อนเนี่ยมันยังไม่รู้สึกตัวมันเองบางคนนะว่ามันคิดมันอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยแล้วมันไม่รุ่มร้อนอ่ะมันชอบใจอ่ะมันแสวงหาอ่ะมันเอาไฟเผามาเลยมันยังไม่รู้ตัวว่าเผามานะไอ้นี่หมายความว่าพอมันรุ่มร้อนเนี่ยเราก็รู้มันไม่ถูกเลยเห็นไหมเนี่ยเราก็พยายามเห็นไหมพยายามแก้ไขด้วยตัวเองเนี่ยศึกษาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยมันก็ดีได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปละเห็นไหมเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเราไม่ได้ฝึกเห็นไหมฝึกอย่างถ้าเรามีสติกำหนดพุทโธของเราไปเรามีสติกำหนดพุทโธเนี่ยมันต้องฝึกหัดมันขาดการฝึกหัดถ้าขาดการฝึกมันไม่มีกำลังไงมันก็เหมือนเราเนี่ยเหมือนข้าราชการไทยไปดูงานมารอบโลกแต่ไม่เคยพัฒนาประเทศไทยเลยข้าราชการไทยเนี่ยดูงานรอบโลกเลยไปดูทุกที่ไหนเขาดีเนี่ยไปดูงานหมดเลยดูงานกลับมาเสร็จแล้วเก็บไว้ในลิ้นชักไม่ได้เอามาใช้เลยเนี่ยแล้วไปนี่ก็เหมือนกันถ้าเราศึกษามาศึกษาเนี่ยมันก็ชั่วคราวถ้าชั่วคราวแล้วเราศึกษาธรรมะมาใช่ไหมแล้วมันแก้ไขไม่ได้ถ้าจะแก้จิตใจที่เราลุ่มร้อนจิตใจที่ลุ่มร้อนนะมันลุ่มร้อนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเนี่ยพลังงานอ่ะมันก็มีความรุ่มร้อนอยู่แล้วเราจะหาความร่มเย็นเป็นสุขไงถ้าหาความรู้สึกอย่างมากอย่างที่ว่าโรคบางชนิดไม่รักษามันก็หายเนี่ยสิ่งเพื่อรุ่มร้อนเนี่ยถ้าไม่รักษามันก็หายถ้าเราศึกษาธรรมะเนี่ยมันก็เบาบางลงได้แต่ก็แป๊บเดียวก็ออกอีกเพราะอะไรเนี่ยเพราะพันธุกรรมของมันเพราะพันธุกรรมของใครมีนิสัยยังไงมันออกอย่างนั้นอ่ะจริตนิสัยเนี่ยไหมเนี่ยมันกิเลสมันนอนเนื่องไปกับความรู้สึกนึกคิดเรามันออกช่องไหนมันก็ขี่ไปช่องนั้นอ่ะคนขี้โลภก็ขี้โลภตลอดไปคนขี้โกรธก็โกรธตลอดไปเขาเดินผ่านมาก็โกรธเขาเดินเสียงดังก็โกรธโอ๊ยโกรธคนขี้โกรธมันก็โกรธกันเหมือนกันคนขี้หลงไม่ต้องให้ใครเข้ามามันหลงแล้วมันจะวิ่งไปเขาหลอก ไม่ต้องใครมาหลอกมันวิ่งไปเขาหลอกเลยเฮ้ยหลอกทีอย่าให้หลอกมันเป็นจริตนิสัยเห็นไหมแล้วก็ไปตามนั้นน่ะถ้าไปตามนั้นแล้วเนี่ยเราวิธีแก้ที่ดีที่สุดเห็นไหมวิธีแก้เนี่ยตั้งสติไว้แล้วก็กำหนดพุทโธของเราไว้แล้วเวลาปัญญามันเกิดมันจะเห็นอย่างเงี้ยเวลาปัญญามันเกิดเห็นไหมเนี่ยที่เราศึกษาธรรมะพุทธเจ้ามาเนี่ยเรารู้ว่ามันผิดเรารู้เลยว่าเนี่ยไฟสุมขอนเนี่ยสิ่งนี้มันเผาเราเองแล้วทำไมเราแก้ไม่ได้อ่ะมันเผาเราทำเราแก้ไม่ได้เ เราแก้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้สถานที่แก้เรารู้ไม่ได้ว่าสิ่งที่มันเผาเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนถ้าเราพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปเนี่ยเราจะไปรู้ไปเห็นไงอ๋อความรุ่มร้อนมันเกิดจากตรงนี้เห็นไหมพอพุทโธพุทโธมันเนี่ยนะพอสงบร่มเย็นขึ้นมาเห็นไหมตรงที่มันรุ่มร้อนเนี่ยมันก็สงบตัวลงมันก็เย็นลงอ๋อเนี่ยถ้ามันรู้เนี่ยไฟมันเกิดตรงนี้แล้วถ้าไฟมันมอดตัวลงจากตรงนี้เห็นไหมถ้ามาตรงนี้นะเนี่ยเราก็รู้แหละเราก็รู้เนี่ยเราของธรรมชาติทั้งปวงเราก็รู้เห็นไหมสุดท้ายแล้วหลังเนี่ยเราไม่ไปคิดที่อารมณ์ที่รุ่มร้อนละเรามาคิดที่พุทโธละแล้วเราไปคิดที่อารมณ์ที่รุ่มร้อนใช่ไหมเนี่ยเราไม่มากไม่มากกว่าเขาเราจะหาให้มากกว่าเขาเราเนี่ยมันไปคิดตรงนั้นอ่ะเอาไฟเอาฟืนอ่ะเอาเชื้อไฟสุมเข้ากองไฟเอาเชื้อไฟสุมเข้ากองไฟแล้วบอกให้มันเย็นให้มันสงบก็เอาเชื้อไฟสุมเข้ามาในกองไฟแล้วมันจะเย็นมากถ้ามันจะเย็นนะพุทโธเนี่ยน้ำดับไฟเนี่ยพุทธันสติมั้ยพุทโธเนี่ยชักฟืนออกจากไฟชักฟืนออกจากไฟเห็นมั้ยไฟก็มอดลงเห็นมั้ยเพราะเราชักฟืนออกจากไฟเพราะด้วยกันน่ะพุทโธคือเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นถ้าเราไปคิดเห็นมั้ยเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจเรื่องสมบัติเราน้อยกว่าเขาสมบัติเรามากกว่าเขานั่นน่ะฟืนไฟเห็นมั้ยเอาฟืนสุมเข้ามาในกองไฟแต่สุมันยิ่งคิดมันก็ยิ่งทุกข์อ่ะยิ่งคิดมันก็ยิ่งร้อนอ่ะแต่ถ้าเรามาพุทโธเห็นไหมเราดึงฟืนออกจากกองไฟพุทโธเนี่ยแล้วพุทโธเนี่ยพุทธะเนี่ยอานะอมตะธรรมไปลาดมันด้วยลบมันด้วยแต่ใหม่ๆต้องฝืนนะใหม่ๆต้องเข้มแข็งใหม่ๆต้องตั้งสติแล้วเข้มแข็งมากเพราะความเคยชินคิดจนเคยคิดจนเป็นธรรมชาติไม่ต้องคิดมันก็คิดเองมันไหลไปของมันอยู่แล้วเอ้พอจะมาพุทโธเนี่ยเปลี่ยนความคิดเนี่ยแรงมากพุทโธสู้กับมันนะเหนื่อยมากเวลากำหนดพุทโธเนี่ยเหนื่อยมากเครียดคนไม่ใหม่ๆเนี่ยเครียดมากเลยโอ้ทำไมลำบากขนาดนี้โอ้ไปหาบเหงื่อต่างน้ำไปหาบน้ำหาบท่าไปแบกข้าวสารที่คลองเตยไปแบกของหนักๆยังง่ายกว่านี้โอ้มันทุกขนาดนี้เนี่ยเวลามันเอาจริงเอาจังมันทุกขนาดเนี่ยเพราะมันไม่เคยแต่ต้องฝึกคนหิวกระหายได้ดื่มได้กินก็จะหายหิวกระหายคนทุกคนยากคนไม่กำหนดพุทโธไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่หายมันก็จะไม่ได้ผลถ้าไม่ได้ผลเนี่ยในเมื่อมันจิตเรารุนแรงขนาดนี้เราก็ต้องมีสติปัญญาของเรารุนแรงมากกว่ามันเพื่อจะให้จิตเราสงบเข้ามาได้พอจิตมันสงบเข้ามาได้นะมันคนเราเนี่ยนะเราได้กินอาหารนั่นเองอาหารนั่นมีส่วนผสมเขาเนี่ยเราเข้าใจได้เราจะแค่คัดแยกได้จิตถ้ามันสงบแล้วจิตมันปล่อยวางจากความเล่าร้อนเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าเรากำหนดพุทโธยังไงเราทำยังไงมันเข้าใจได้มันจะทำได้ง่ายขึ้นถ้าขอให้จิตมันได้สงบสักคนหนึ่งถ้าจิตมันปล่อยวางสักคนหนึ่งเนี่ยไม่เห็นคุณค่าแล้วเนี่ยหิวเกือบเป็นเกือบตายแล้วได้กินอาหารเข้าไปพอประทังชีวิตเนี่ยมันรู้เลยว่าอาหารมาจากไหนอาหารมันมีจริงอาหารมันสามารถจะให้เราได้ดื่มกินได้อาหารมันจะให้เราดำรงชีพได้เนี่ยเรามันมีจริงเนี่ยเรากล้าแสวงหาเรากล้ากระทำมันก็ง่ายขึ้นแบบที่พุทโธเราไม่ได้นี่ไงถ้าใหม่ๆมันพุทโธไม่ได้เพราะอาหารไม่เคยกินเขาบอกมีอาหารมีอาหารเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะมีอยู่จริงหรืออาหารมันจะเป็นยังไงมันงงไปหมดอ่ะแต่ถ้ามันสงบมาแล้วสักคนหนึ่งเห็นไหมต่อไปที่ว่าเราทำไม่ได้หรือว่าที่มันเป็นความรุนแรงที่มันเป็นความทุกข์ความยากมันก็เบาลงเพราะเราได้ดื่มได้กินเราได้สัมผัสเรายืนยันว่ามันมีจริงความจริงเราก็พยายามกระทำของเราถ้าทำดีขึ้นมาเห็นไหมสิ่งที่รุ่มร้อนเล่าร้อนมันก็จะเบาลงมันจะเบาลงได้ตรงนี้มันเบาลงด้วยธรรมะมันเบาลงด้วยน้ำอมตะธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะไม่เบาลงด้วยตัณหาความในยานอยากของเราอยากให้เบาลงเราอยากให้เบาลงเราอยากให้หายเราอยากเป็นคนดีด้วยตัณหาความทะยานอยากนั่นน่ะเอาเชื้อไฟซุ้มเข้าไปในกองเพลิงแต่ถ้าเราอยากนะเราเพื่อปฏิบัติตามธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพุทธานุสติเนี่ยถ้าเราทำได้จริงอ่ะแล้วมันจะเบาลงแล้วมันจะหายไปหายเลยหายแบบสัมมาสมาธิหายแบบจิตสงบแล้วถ้าจิตสงบแล้วเรามีปัญญาขึ้นมาใช้สติปัญญาขึ้นไปเดี๋ยวเราจะได้อริยทรัพย์ทรัพย์สมบัติที่อยากได้เท่าเขาเนื้อพวกเขาเนี่ยเราได้อริยทรัพย์แล้วนี่ไม่เอาเลยเราจะเอาของเราอีกต่างหากเอาต่างหากเอาเพื่อประโยชน์กับเรานี่พูดถึงวิธีการทำใจให้สงบนะทำใจให้สงบให้พ้นจากความรุ่มร้อนเอวัง